Nyt alkaa Minna Suvannon kipinöitä. Lukija Saara Lehtonen. Kustantaja Saaga. Ensimmäinen luku. Viileä tammikuun tuuli puhalsi katua pitkin ja Annan oli pakko tunkea kädet taskuunsa. Taskussa oli avaimet ja niitä Anna pyöritteli sormissaan odotellessaan Iidaa ravintolan edessä. Toki hän olisi voinut mennä jo sisäänkin odottamaan, mutta päätti vielä hetken odotella ulkona. Raitis ilma ei olisi ollenkaan pahitteeksi, kun hän kuitenkin loppupäivän istuisi työhuoneellaan ja miettisi, toimiko ilmanvaihto vai oliko hänen jostain muusta syystä vaikea hengittää. Anna veti ilmaa keuhkoihinsa ja testasi, että ulkoilmassa ne ainakin toimivat vallan mainiosti. Syy saattoi siis olla vain työhuoneessa, mikä sinänsä ei ollut ihme. Kaupungin kulttuuritoimen työhuoneet olivat jo kerran saneerattu sisäilmaongelmien vuoksi, mutta vieläkin muutama työkaveri oireili, eikä ollut oikein edes varmaa, mitä saneerauksessa oli ylipäätään tehty. Oliko vain maalattu seiniä ja tehty muuta pintaremonttia? Heidän työyhteisönsä oli ollut kaikki nämä vuodet, jotka Anna oli ollut kaupungin kulttuuritoimessa, mukava ja yhteistyö sujui hyvin. Vaikka olihan heillä töissä muutamia persoonia, joita piti osata käsitellä. Olaville kaikki piti perustella aina rahan kautta, että kuinka paljon mikäkin kulttuuriteko nyt säästää rahaa terveysmenoista tai estää lasten lukutaidon rapautumista. Maijalle, työkaverille, joka vastasi taloudesta, taas meni kaikki ideat läpi, kunhan oli kyseessä ruohonjuuritason kulttuuritoiminta, jolla autettiin lähiöiden tavallisia ihmisiä. Ja parasta olisi, jos saataisiin edes yksi masentunut, pienituloinen taiteilija vedettyä takaisin tuottavaksi. Ihan sama, vaikka hän soittaisi yhden keikan tai olisi yhden kerran lähikirjastossa haastateltavana. Maijan mielestä tuo kaikki oli kaupungin auttavan käden tarjoamista ja taiteen arvostamista. Niinpä Anna, kehittäessään uusia kulttuuritapahtumia kaupunkilaisille, otti hyvin huomioon rahan ja sen, kuinka tapahtuma hyödyttää ruohonjuuritasoa. Itse asiassa Anna oli oppinut perustelemaan hankkeitaan ja ideoitaan niin hyvin, että useat työkaverit tulivat hänen luokseen ideoidensa kanssa ja pyysivät auttamaan, että he löysivät omista ideoistaan nämä langanpäät, joista nypätä ja saada siunaus pomoilta.
Moi! Miksi sä täällä viimassa seisot? Olisit mennyt sisälle.
Iida tokaisi päätään pyöritellen. Moi, Anna sanoi ja halasi ystävänsä.
Miten sä aina kuljet takki auki?
Tuossa sitä kylmä tulee.
Hah, mä oon niin kuuma.
No niin, nyt odotan innolla, mitä sinkkuneiti on viikonloppuna puuhannut.
Kuulostaa siltä, että vauhdikasta on ollut. Anna naurahti ja avasi oven lounasravintolaan.
Kello oli jo sen verran, että tavalliset lounastajat olivat jo hävinneet takaisin työpöytiensä ääreen. Anna taas oli aamupäivän ollut kokouksessa toisella puolella kaupunkia ja hiljentänyt nälkänsä kokouksessa tarjotulla hillomunkilla. Anna kuunteli puolella korvalla Iidan miesseikkailuja ja pohti mielessään, että nyt 34-vuotiaana hän eli niin tasaista ja tylsää arkea, ettei olisi koskaan arvannut sellaista elävänsä. Asiat olivat tavallaan ihan hyvin ja tavallaan Anna oli hyvin tyytyväinen elämäänsä. Osku, 6-vuotias Besserwisser, joka kommentoi kaikkea, pussasi äitiään kesken bussimatkan ja jonka vaatteista piti leikata pesulaput visusti pois, etteivät ne hankaisi, ja jonka painajaisissa oli aina sama pinkki lohikäärme, oli parasta, mitä Annalle oli tapahtunut. Oli kliseistä sanoa, että lapsen syntymä olisi elämän paras asia, mutta sitä Osku Annalle todellakin oli. Varsinkin nyt, kun äiti oli menehtynyt syksyllä pitkän sairauden jälkeen, eikä Annalle jäänyt enää lähisukuun kuin veli ja tämän perhe. Osku oli Annalle se elämän tärkein asia, ja pojan vuoksi hän oli valmis tekemään kaiken. Ja oli tehnytkin. Oskun isä oli ollut väkivaltainen, ja kun Osku oli muutaman kuukauden vanha, Anna oli pakannut tavaransa ja muuttanut pojan kanssa Tapsan luota pois.